Barratxaleko bostak dira eta ipatu dugun bezala bagoaz elkarrizketa tartera Euskaraldiaren inguruan hitz egingo dugulako jarraian izan ere agerraldia egin zuten joan den astean Euskaraldian belarri prest izateko zalantzan dauden herritarrei parte hartzeko deia egiteko hurbiltzen ari da ipatu dugun bezala ere ariketa sozialaren data azaroren 20an hasiko baita urtengo Euskaraldiaren edizioa. Ba belarri prest zeina hobizi izateko izen emateko aukera oraindik ere zabalik dago eta aprobetxatuko dugu data hurbiltzen ari dela Euskaraldiko koordinatzailea den Arrate Ilarorekin hitz egiteko. Telefonaren beste aldean dago dagoeneko Arratsaldeon Arrate zer moduz?
Ondo, kaixo Arratsaldeon. Ondo.
Bueno, Arrate aipatu dugu ezer gutxi geratzen dela urtengo edizioa hasteko eta hain justu ere, ba bueno, belarri prest izan ala ez zalantzan dauden herritarrei egin diezue bereziki deia izena emateko. Kontaiguzu pixka bat zergaitik, ez? Egin duzuen dei berezitu hori eta hizkuntza ohituretan eragiteko ere zein garrantzi duen belarri prest figurak berak?
Bai, bueno, ba, izen ematea martzan doa, dola hilabete eta erdi inguru zabaldu genuen Euskaraldiaren izen ematea, eta badoa, apurka-apurka gorantza, 1000 lagunetik gora ditugu izen amanda momentu honetan, baina egia da izen amandako gehienak aho bizi moduan arituko direla Euskaraldian ona da, bakitzak bere hizkuntza jokabidea aukeratzea eta ala izango bada ala jokatzea, baina iruditzen zaigu alde batetik, oraindik lortu behar dugula behar bada, Euskal gintzan ez da biltzan herritar hoien gana iristea, pentsatu dezakegu izena mandako gehienak ba, Euskal zale aktiboenak edo gertukoenak direla neurria handi batean, da horregatik izango direla baitare asko aho bizi, baina elu nahi dugu gainontzeko herritar hoien gana ere bai, eta gero egia da, ba, herritar bakoitzak bere errealidadearen araberako jokabide bat hartu dezakela, ez? Eta iruditzen zaigu badago oraindik belarri prestazko aktibatzeko aukera. Zertan laguntzen duen belarri prest izateak, ez? Ba, laguntzen die besteak beste aho bizi direnei praktika errazago egiten. Inguruan baldin baditugu euskaraz egitera animatuko gaituzten horiek, babestuko gaituzten horiek, horrek asko errazten du ariketa egin ahal izatea. Eta bestalde laguntzen du belarri prest hoien artean ere hizkuntza ohiturak aldatu eta euskaraz gehiago egiten. Lehenengo edizioan ikusi genuen belarri prest zirenek ere gehiago egin zuten euskaraz 11 egun horietan eta gerora ere gehiago utzi zioten euskarazko praktikari. Beraz, belarri prestak laguntzen digu ingurukoei eta laguntzen dio norbere buruari euskaraz gehiago egiten eta horregatik berritugu birrolak euskaraldian.
Duela hilabete inguru okerrezpanago hitz egin genuen zurekin ere izen ematea zabaldu zen garaie hartan eta aipatu zenigun, ba bueno, lehenengo edizio hartatik, lehenengo euskaraldi hartatik bateratako ondorio edo analisietako bat orain aipatu duzun hori zela, ez? Ba bueno, aho bizi belarri prestoreka hori mantentzeko zailtasun hori atzean egon daitezkeen, ba bueno, eragin dezaketen faktore hoiek orain aipatu dituzun hoiek kontuan izanda, oraingontan aipatu duzu berri Iro ere, ba, bueno, aho bizi gehiago dagoela orain arteko izen emateetan belarri prestak baino, baina kopuruagatik eta perfilengatik ere galdetu nahi nizun. Ez dakit dagoeneko ikusi duzuen joan den Euskaraldian, joan den edizioan, baino jende gehiago edo parte hartu ez zuten beste herritar batzuen gana ere iritsi ote den bigarren edizio hau?
Bai, bai, hori ere ikusten ari gara. Momentu horretan izena emandakoen 122 inguru, dira lehenengo edizioan parte hartu ez zuten herritarrak. Eta hoien artean batzuk dira 16-17 urte dituztenak, hau da lehenengo edizioan ez zeukatenak parte hartzeko aukerarik adinagatik, baina gehienak ez dira adin horretakoak, 18 urtetik gorakoa dira. Orduan ikusten dugu ba behar bada lehenengo urtean ba interesik edo aukerarik edo ez zutelako jakin euskaraldia zegoenik parte hartu ez zuten batzuk ere aurten badatu zela parte hartzera eta hori ona da, ondo baloratzen dugu, baina orain badaukagu lana, bueno, COVID-ari begira bizi garen garaio honetan ere Euskaraldia badatorrela gehiago gizarteratzeko eta jendeak jakin dezan eta jendea animatzeko, ez? Egoera zail honetan ere, ba bueno, pizkate burua altzatu eta hizkuntza ariketa hau elkarrekin egiteko eta bide berriak irekitzeko.
Zalantzarik gabe, COVID-19ak baldintzatutako edizioa izango da hau beste 11 esparrutan egiten diren ekimenak bezala, baina egingo da Euskaraldia aipatu bezala. Ez dakit, berezitasunik ere izango duen, esan nahi dut, aurten agian harreman estuagoen arteko hizkuntza ohituretan eragin dezake Euskaraldiak hain zabaleko harremanetan beharrean?
Bai, Euskaraldiak eragin dezake, dukiko ditugun harreman horietan, ez? Eta horri ikusi dezakegu, gaur egungo baldintzatan, gertuko jendearekin izango dela, etxekoekin, lankideekin, zenideekin, ikaskideekin, kuadriarekin, WhatsApp bidez askotan, baina baita merkataritza sektorea erekin ere, ez? Erosketak egitera bagoaz eta joango gara. Badakigu era berean, momentu honetan batez ere egoera oso zaurgarrian daudela taberna, kafetegi, jatetxeetako sektore horietan ari diren kideak, eta arigune asko, ehundaka arigune osatu dira talde horietan, eta ezingo dute ariketa elkarrekin egin, ez daukatelako gaur egun baldintzarik, ez ariketa egiteko, itzita daudelako, eta alde horretatik ikusten dugu ze egoera zailean dauden, eta behar bada, hau bizita belarri praktikan egingo dute ariketa, baina bai, gure inguruko harreman horietan zentratuko da. Eta eremu digitalean baita ere.
Eremu digitalak agian inoiz baino pisu handiagoa hartuko du, ez? Oraindik ere ez dakigu datozen asteak nola joango diren Euskaraldia bera ariketa soziala martxan egongo den egun hoietan ere, nolako neurriek ere nola eragingo dieten Euskal Herriko txoko ezberdinei, baina agian onlinekoak esaten genuen bezala pisu handiagoa hartuko du. Ez dakit baliabiderik edo martxan jarri duzuen ere, online bidezko harremanetan ariketa sozial hau egin alizateko, ez dakit txapa bidezkoa izango den baita ere, beste moduren batean planteatzen duzuen, zerbait aurreratzerik baduzu horren inguruan?
Bai, hori da gure asmoa, puntu eus fundazioarekin ari gara, aritu gara hitz egiten, eta horiek badaukate proposamen bat, ez azken finean, alor horretan ari dira zuzenean, da Euskaraldiaren ekarpena aldorretatik egiten dute, eta gure asmoa da, ariketako egunetan, parte hartzaileei zenbait jarraibide ematea, eremu digitalean, hizkuntzaituren aldaketa hori egin dezaten, bai, sare sozialetan, ohiko sare sozialetan, edo arban zuzeneko WhatsAppa eta emailean izan daitezkenak, horretarako abatarrak jartzeko proposamena ere egingo dugu, eta eskura jarriko dizkiegu parte hartzaileei, eta eremu digital horretan euskaraz bizitzeko dauden tresna batzuen berri ere ematen zaiatuko gara.
Hurbiletik jarraituko dugu ere, hoien berri hemendik emateko. Arrate, aipatu duzue gainera azken egun hauetan, Euskaraldia bera, ariketa soziala bera ere, bistaratu ere egin nahi zerutena oker espanago, izan ere, ezakit, garai hauetan gero eta gutxiago ibiltzen gara gainera kaletik, etxean egoten gara gehiago, ariguneak ere aipatzen zenuen bezala, asko eta asko kezin izango dute ariketa egin itxita egon behar direlako, ez dakit proposamenik ere baduzuen, kalera atera edo bistaratu alizateko modu bereziren batean edo beste moduren batean ariketan parte hartuko duten milaka eta milaka pertsona hoiek zein arigune hoiek ere.
Bai, eta txapa da, ez? Oinarrizko orain arte zabaldu izan dugun ikurra eta txapa erabiltzeko deia egin nahi diegu herritarrei, horretarako izen emateak kudeatu eta txapak banatzen ari gara momentu honetan, baina horrez gain ikusten dugu, ez? Orain arte herrigintzaren zutabe izan diren herritarrak plazan biltzea da halako agerraldiak, prestakuntza saioak, mailak jartzea kalean, hori oso mugatuta daukagula momentu honetan eta ez dela posible. Kasu askotan eta horretarako alternatibak landu behar ditugu. Eskertzen dugu alde horretatik, zuek ere Davidek egiten duzuen lana ekimena gizarteratzen, baina bezalakoak ere baditugu. Txapaz gain, ariguneen ikurra baditugu, eta Euskaraldiko banderak ere atera ditugu, herritarron jarri ditzagun gure leio eta bande eta balkoietan, ikusgarritasun hori bultzatze aldera, eta azken finean, herritarre jakin dezaten ariketako egunetan gaudela, eta presente uki dezagun ariketa egiteko bultzada izan dadi.
Jendeak pentsatu dezake, norbaitek pentsatu lezake agian, Euskaraldia bezalako ekimen batek bizi dugun krisi garai hauetan agian ez daukala hainbesterako garrantzirik. Zakiz zer erantzungo zeniek jende horri edo ideia hori euki dezaken jendeari, eta zein garrantzi duen ez, agian horrelako momentu batean ere horrelako ariketa sozial bat martxan jarri, eta hainbeste ekimenak aurrera eramateko hainbeste zailtasun dauden garaietan ere, ba, bigarren edizio hau egin ale izatea?
Bai, ba, ez da erreza, ez, erantzuten, batez ere oso egoera zailan daudelako pertsona batzuk momentu honetan, eta ulertu dezakegu lehentasunak eta buruan beste nonbaiten ere izatea osasunean, ekonomian, baina herritar eta gizarte kohesionatu giza aurrera egin nahi badugu, bestelako alor batzuk ere ditu lantzekoak, herritarron egunerokoan beharrezkoa direnak, eta bitako bat da hizkuntza, ez, herritar askok egiten du ahalegin oso handia euskaraz bizitzeko egunerokoan, hori behar du, berez bermatua beharko genuke eta ez daukagu, eta orduan nahiz eta egoera honetan zailtasunak izan, iruditzen zaigu lehendik ere garrantzitsua zen horrek jarraitzen duela garrantzia ukitzen, Euskaraldiari dagokionez zentzu osoa daukalarik eta egiteak eguneroko harreman horietan oinarritzen delako, eta bestalde ikusten ari garelako alako pandemia edo zailtasun krisi momentu batean azken urteetan, hamarkadetan egindako lana, bueno, kolokan jarraitekela momentu batean, eta horri eutzi behar diogula hizkuntza komunitate moduan aurrera egin nahi badugu. Eta horretarako, hainbat bide egon daitezke, baina horietako bat gure esku dago, herritarron esku dago, eta da, ariketa egitea, praktikatzea eta euskaraz egitea gure buruarengan eta inguruko hoiengan ere eragiteko. Orduan, beharrezkoa iruditzen zaigu bestela ere, eta posible.
Ba, dei hori ere luzatuko diegu entzulei, Euskaraldia hurbiltzen ari da, izen ematea zabali dago, laister batean pasako gara gainera, arrate errepasatzera pixka bat, nola eman daiteken izena, oraindik ere entzuleren bat espaldin bada apuntatu, baina aurretik galdetu nahi nizun, Euskaraldiaren bueltan ere, herrietan sortzen ari dira, ez? Bai Euskara Elkart eta bai beste mugimendu zein elkarteren aldetik ere, honelako ekimentxo herri mailakoak, lokalagoak edo izan daitezkenak, Gaztealdia delakoa ere gaur bertan jakin dugu martxan jarriko dutela hainbat gaztek Euskaraldian ere ahots propioz ekiteko. Ez dakit zein balorazio egiten duzuen ere, ez? Maila lokalagoetan, herri mailetan eta sortzen ari diren horrelako Euskaraldiaren bueltako ekimenen inguruan.
Ba, aberazgarria zalantzarik gabe, ez? Euskaraldiak marko orokor bat jartzen du eta proposamen orokor bat egiten du. Baina honen atzean esan dugu behin baino gehiagotan lankidetza sare zabal bat dagoela eta ekimen propio osatutako ekimen erraldoi bat dela. Duela aste batzuk egon ginen gaztealdea antolatu duten gazte horietako batzuekin eta zalantzarik gabe gazte batzuk hizkuntza komunidadean eragiteko gogo zegotea, gazteen arteko gogo eta hori bideratzea euren modu autonomoan Euskaraldiarekin lotuta, baina euren era egokituta aberazgarria lujo bat eta belaunaldi berriak ere badatozela adierazten digun zerbait. Eta animoa, ariketa egingo duten kide hoiei, 9 pertsona hoiei uste dut, ziurrenik ez da erraza izango aukiko dituzte euren zailtasunak, hoiek identifikatzea aberazgarria izango da gainontzeko guztiontzat ere, eta pista jarraituko diegu noski.
Ba, horixe da guk ere aukera dugun beraiekin hitz egiteko, esandakoa, Gaztealdiaren baitan ere 8 egunez soilik euskaraz bizitzeko erronka hartu dutelako 9 gaztek azaroaren 12tik hasita, baina esandako azaroaren 20an hasiko da Euskaraldia eta ia bezperar arte egongo da izena emateko aukera, dena den, beti bezala deia luzatuko diogu entzulei ere azken momentura arte ez dezatela utzi izen emateko momentu hori. Konta iguzu ze bide jarraitu ditzakegun izena emateko, okerrezpanago hiru modutan egin daitekelako, ez da?
Bai, errazena esango nuke dela euskaraldia.eu satarian sartu eta bertan izena ematea. Hori esango nuke dela azkarrena, eta hortik izena eman da herri batzordeek jasoko dute horren berri zuzenean. Beste bada, sakeleko aplikazioa deskargatu Euskaraldikoa eta bertatik ere izena ematea. Eta beste bat izaiteke, herri batzorde jarriko dituzten bideen bitartez, kasu batzuetan, QR-ak eskaneatzeko aukera dago karteletan, esku horriak etxeetara bidali dituzte, dotokiko da bideetan jarri dute informazioa, baina, bueno, eskura daukago euskaraldia.eusen, eta azken finean dana koordinatuta, dana lotuta dago. Edo nondik ematen dela izena ere, eta bezagun leku berera doala.
Aitzakiarik ez dago, beraz izena ez emateko, hortxe irubide erraz aurtengo ediziontan parte hartzeko, eta hobizi edo belarri prestizateko. Gainontzeko informazio guztia, gogoraziko diegu, euskaraldia.eus webunean daukatela, eta bertan kuskusiatzeko gonbita ere luzatuko diegu denetarik bildu duzuelako webunean. Arrate amaitu aurretik ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun, azken mezuren bat edo bidali nahiko zenieken entzulei?
Ba, bueno, ez dakit orain momentuan, baina aukera polit bat daukagu garaiz zail honetan ere hizkuntza ohiturei beste astindu bat emateko, herri gisa elkarrekiko konplizidade horrekin aritzeko, momentu batzuetan ahazteko zer ari garen bizitzen baita ere, beharrezko daukagu, beste goza batzuk ditugun bezala, eta deia egiten dira, eta parte hartu dezaten, eta izena eman dezaten, lehenengo edizioan izena eman dakoek, ze aurten ere izena eman behar da, hori askotan galdetzen dugutelako.
Ba, azken mezu horrekin amaituko dugu, arrate eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik ere, azken egun hauetan antolakuntza lanetan suposatzen dugula ibiliko zaretela ere, esan dako eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik gurekin hitz egiteko, animo azken prestaketa egun hauetan, eta bueno, Euskaraldian ere, hau bizi zen belarri prest, ba bueno, izango dugu elkarren berri. Hurrengo arte, arrate.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur. Euskaraldia bertan da.